Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី ក្នុង ការ ផ្សាយ របស់ VOA សំឡេង សហរដ្ឋ អាមេរិក នៅ យប់ ថ្ងៃ ច័ន្ទ ទី 19 ខែ មីនា ឆ្នាំ 2018 នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការីខេបផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះលោកភីសុភាដាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកឡានីលមៀពូទីនឈ្នះការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីមួយអាណត្តិទៀតកូរ៉េខាងជើងកំពុងពិភាក្សាអំពីការដោះលែងអ្នកទោសអាមេរិកកាំង3នាក់សមាគមពាណិជ្ជកម្មកំពូលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជំរុញឲ្យលោកត្រាំទម្លាក់ការយកពន្ធគយលើទំនិញនាំចូលរបស់ចិន
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះពីរាជធានីភ្នំពេញមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីកម្ពុជាបង្កើតក្រុមការងារការពារអធិបតេយ្យព្រំដែនជាមួយថៃនិងឡាវនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាថាមូលនិធិគន្ធបុប្ផាកម្ពុជានឹងអាចដំណើរការនៅខែមេសាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងយ៉ាងដូច្នេះថា
មានមូលនិធិគន្ធបុប្ផាដែលវិជ្ជាមន្ត្រីរាជការក៏បង្កើតនៅក្រៅប្រទេសនិងយើងមានមូលនិធិគន្ធបុប្ផានៅក្រៅប្រទេស
ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីក្រុមកីឡា Baseball កម្ពុជាអាចប្រឈមនឹងកង្វះខាតខណៈដែលត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ SEA Games ទី32ហើយនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VA សម្លេងថ្មីរាល់ថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ទី3របស់យើងនៅរាត្រីនេះវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកសឹមច័ន្ទគិរីរតស្ថាបនិកនៃក្រុមហ៊ុនបញ្ជីលោកនឹងពិភាក្សាពីប្រធានបទដំណើរការនៃវិស័យបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងថ្មីរបស់យើងក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកភីសភាដាសូមអញ្ជើញលោកសភាដាបាទ
អរគុណលោកពូជីនប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកឡាមនមៀពូទីនត្រូវបានសន្មតថាបានឈ្នះការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីដែលបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីដោយការរំពឹងទុកដោយសម្លឹកឆ្នោតស្ទើរតែទាំងអស់ដែលមកពីគ្រប់មណ្ឌលបោះឆ្នោតទាំងអស់ត្រូវបានរាប់រួចរាល់លោកពូទីនក្រុងនឹងចាប់ផ្ដើមអាណត្តិថ្មីរយៈពេល6ឆ្នាំបន្ថែមទៀតរបស់លោកក្នុងនាមជាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកពូទីនទទួលបានសម្លេងឆ្នោតជាង 76% លោកពូទីនបានថ្លែងទៅកាន់អ្នកគាំទ្ររបស់លោករាប់ពាន់នាក់នៅទីលានម៉ាណេស្ណាយ៉ាជិតវិមានប្រធានាធិបតីកាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញដោយហៅអ្នកដែលបោះឆ្នោតឲ្យលោកថាជាក្រុមជាតិដ៏ធំមួយលោកពូទីនប្រឈមនឹងគូប្រជែង7នាក់តាំងពីអ្នកប្រជានិយមស្ដាំនិយមជ្រុលរហូតដល់អ្នកកុម្មុយនីសឆ្វេងនិយមជ្រុលប៉ុន្តែអ្នកទាំងនោះមិនមែនជាការគំរាមកំហែងណាមួយដល់លោកនោះទេគូប្រជែងដ៏ខ្លាំងបំផុតរបស់លោកពូទីនគឺមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងលោកអាឡិចស៊ីណាល់វ៉ានីលោកណាល់វ៉ានីមិនមានសិទ្ធិឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតបន្ទាប់ពីលោកត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសពីបទបន្លំលួចប្រាក់កាលពីខែធ្នូឆ្នាំមុនលោកណាល់វ៉ានីបានដឹកនាំការធ្វើពហិការមិនចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះចំណែកឯអ្នករៀបចំការបោះឆ្នោតវិញបានរំពឹងទុកជាមុនថានឹងមានអ្នកចេញមកបោះឆ្នោតបានច្រើនដើម្បីឲ្យការបោះឆ្នោតមួយដែលគេអាចទាយលទ្ធផលទុករួចទៅហើយនេះមានលក្ខណៈត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់លោកពូទីនបានកាន់អំណាចក្នុងនាមជាប្រធានាធិបតីឬក៏ក្នុងនាមជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសរុស្ស៊ីតាំងពីឆ្នាំ1999មកម្ល៉េះប្រទេសកូរ៉េខាងជើងកំពុងពិភាក្សាជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសស៊ុយអែតអំពីការដោះលែងពលរដ្ឋអាមេរិកកាំង3នាក់ដែលកំពុងជាប់ឃុំឃាំងស្របពេលដែលសកម្មភាពការទូតនានាកំពុងតែបន្តធ្វើឡើងនៅមុនកិច្ចប្រជុំដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្ជុងយ៉ាងក្រុងនឹងធ្វើឡើងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងសេអ៊ូលនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់សេចក្តីរាយការណ៍នានាការដោះលែងពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដើមកំណត់កូរ៉េ3នាក់កំពុងតែត្រូវបានពិភាក្សាតាមរយៈបណ្ដាញជាច្រើនអររយៈពេលជាងមួយសប្តាហ៍មកហើយបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានយល់ព្រមជួបជាមួយនឹងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុននេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់សេចក្តីរាយការណ៍នានា ស្ថានទីស្ថានីយទូរទស្សន៍ MBC TV ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញថាកូរ៉េខាងជើងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្រេចបាននៅកិច្ចព្រមព្រៀងចុងក្រោយមួយទាក់ទិននឹងការដោះលែងពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងលោកគីមហាក់សុងលោកគីមសាំងទុកនិងលោកគីមដុងឈុលការចរចានេះត្រូវបានធ្វើឡើងតាមរយៈស្ថានបេសកកម្មកូរ៉េខាងជើងប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិនិងក្រសួងការបរទេសអាមេរិកដែលជាផ្លូវទំនាក់ទំនងមិនផ្លូវការមួយដែលហៅថាបណ្ដាញញូវយ៉កនេះបន្តតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីការទូតកូរ៉េខាងត្បូងមួយរូបចំណែកឯទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន CNN វិញបានរាយការណ៍ថាការដោះលែងអ្នកទោសទាំងនេះត្រូវបានពិភាក្សានៅក្នុងជំនួបរយៈពេល3ថ្ងៃនៅក្នុងទីក្រុង Stockholm ប្រទេសស៊ុយអែតរវាងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកូរ៉េខាងជើងលោក Ri Yong Ho និងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសស៊ុយអែតលោកស្រី Margot Wallstrom ដែលបានបញ្ចប់ការពីថ្ងៃសៅរ៍កន្លងទៅនេះសមាគមពាណិជ្ជកម្មនាំមុខរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមួយចំនួនបានសរសេរលិខិតមួយច្បាប់ផ្ញើទៅកាន់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ដោយជំរុញឲ្យលោកបញ្ឈប់គម្រោងយកពន្ធគយលើទំនិញនាំចូលរបស់ចិនលិខិតដែលត្រូវបានសារព័ត៌មាន The Wall Street Journal រាយការណ៍ដំបូងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញត្រូវបានចុះហត្ថលេខាដោយក្រុមពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកកាំងចំនួន45ដែលតំណាងឲ្យក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនដូចជាក្រុមហ៊ុន Apple ក្រុមហ៊ុន Alphabet ក្រុមហ៊ុន Walmart និងក្រុមហ៊ុន Nike ជាដើមលិខិតនោះបានសរសេរយ៉ាងដូចនេះថាការយកពន្ធគយនេះនឹងបង្កឲ្យមានលទ្ធផលមិនល្អសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យជំរុញឲ្យមានការសងសឹកធ្វើឲ្យខូចខាតដល់កសិកម្មអាមេរិកទំនិញនានានិងការនាំចេញសេវាកម្មនានាក៏ដូចជាបង្កឲ្យមានការកើនឡើងនៅថ្លៃសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មនិងអ្នកប្រើប្រាស់លិខិតនេះបានបញ្ជាក់ទៀតថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោក Trump មិនគួរឆ្លើយតបចំពោះការធ្វើអាជីវកម្មមិនស្មើភាពរបស់ចិនដោយការយកពន្ធគយឬក៏ដោយវិធានការណាដែលនឹងប៉ះពាល់ដល់ក្រុមហ៊ុនកម្មករកសិករម្ចាស់កសិដ្ឋានអ្នកប្រើប្រាស់និងអ្នកវិនិយោគនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេលិខិតនោះបានបន្ថែមទៀតថាពន្ធគយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ដោយឯកតោភាគីនេះគឺគ្រាន់តែធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនមានការបែកបាក់គ្នាតែប៉ុណ្ណោះអនុភាពពាណិជ្ជកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងប្រទេសចិនមានចំនួន375,000,000,000ដុល្លារអាមេរិកកាលពីឆ្នាំមុនមេធាវីកំពូលមួយរូបនៃសេដ្ឋវិមានប្រធាននាយកដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាលោកប្រធាននាយកដ្ឋ Donald Trump មិនមានគម្រោងដកមេធាវីពិសេសលោក Robert Mueller ចេញពីតំណែងនោះទេបន្ទាប់ពីលោក Trump បានចោទប្រកាន់លោក Mueller ថាមានលក្ខណៈលំអៀងផ្នែកនយោបាយនៅក្នុងសារ Twitter ជាបន្តបន្ទាប់របស់លោកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញមេធាវីសេដ្ឋវិមានលោក Thai Cop បាននិយាយថាដើម្បីជាការឆ្លើយតបចំពោះមន្ទិលសង្ស័យរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនានានិងចំពោះសំណួរពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗសេដ្ឋវិមានសូមបញ្ជាក់ជាថ្មីម្ដងទៀតថាលោកប្រធាននាយកដ្ឋ Trump មិនមានគម្រោងឬក៏មិនបានពិភាក្សាអំពីការដកលោក Robert Mueller ចេញពីតំណែងនោះទេកន្លងមកលោក Trump បានចោទប្រកាន់លោក Mueller ថាមានលក្ខណៈលំអៀងផ្នែកនយោបាយនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតលើទំនាក់ទំនងរវាងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកកាលពីឆ្នាំ2016ជាមួយនឹងរុស្ស៊ីនិងថាតើលោក Trump មានធ្វើខុសដែរឬទេនៅពេលដែលលោកព្យាយាមរារាំងការស៊ើបអង្កេតនេះកិច្ចប្រជុំអូស្ត្រាលីអាស៊ានបានបិទបញ្ចប់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះអ្នកតវ៉ារាប់រយនាក់ដែលមកពីសហគមន៍ពលរដ្ឋវៀតណាមភូមាហ្វីលីពីននិងកម្ពុជានៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅក្នុងទីក្រុងស៊ីដនីដើម្បីថ្កោលទោសការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍គេក៏ឃើញមានការរិះគន់ផងដែរនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សជាពិសេសគឺវិបត្តិជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងញ៉ានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីលោកណាជីបរ៉ាហ្សាក់បានរិះគន់មេដឹកនាំមីយ៉ាន់ម៉ាលោកស្រីអង់សានស៊ូជីថាការប្រព្រឹត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាចំពោះជាតិសាសន៍រ៉ូហីងញ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមបានធ្វើឲ្យពួកគេងាយរងគ្រោះចំពោះភាពជ្រុលនិយមរបស់ពួកភេរវជនដោយសារតែពួកគេអស់សង្ឃឹមសម្រាប់អនាគតរបស់ខ្លួនវាជារឿងកម្រនឹងឃើញណាស់ដែលមេដឹកនាំនៃបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានណាម្នាក់រិះគន់លើមេដឹកនាំនៃបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានផ្សេងទៀត
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះមាន កម្ពុជាបង្កើតក្រុមការងារការពារអធិបតេយ្យព្រំដែនជាមួយប្រទេសថៃនិងលាវនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាថាមូលនិធិគន្ធបុប្ផាកម្ពុជានឹងអាចដំណើរការនៅខែមេសាក្រុមកីឡា Baseball កម្ពុជាអាចប្រឈមនឹងកង្វះខាតខណៈដែលត្រៀមខ្លួនសម្រាប់កីឡា SEA Games ទី32នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងថ្មីរាល់ថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ទី3របស់យើងនៅរាត្រីនេះវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកសឹមច័ន្ទគិរីរតន៍ស្ថាបនិកនៃក្រុមហ៊ុនបញ្ជីលោកនឹងពិភាក្សាពីប្រធានបទដំណើរការនៃវិស័យបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបើសិនបើលោកអ្នកចង់ចូលរួមឬបញ្ចេញយោបល់សូមទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 51 51 94អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់នឹងទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សម្ដែងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington នៅថ្ងៃច័ន្ទទី19ខែមីនាឆ្នាំ2018នេះវីដេអូបានផ្សាយថាអង្គភាពព័ត៌មាន Press News បានដកចេញផ្នែកដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមានប្រសាសន៍អំពីរឿងលោកជុនច័ន្ទបុត្រនិងលោកកែមលីតាមពិតអង្គភាពព័ត៌មាន Press News ផ្សព្វផ្សាយដដែលដោយមិនលុបចេញនោះទេ VOA សូមអភ័យទោសចំពោះការភ័ន្តច្រឡំនេះរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសបង្កើតក្រុមការងារពិសេសនិងកញ្ចប់ថវិកាដើម្បីត្រៀមការពារអធិបតេយ្យភាពតាមព្រំដែនថៃនិងលាវនិងជើងទឹករបស់កម្ពុជាអ្នកខ្លាំមើលស្ថានភាពសង្គមនិងនយោបាយដាក់ចង្អុលថាការបង្កើតក្រុមការងារពិសេសតាមព្រំដែននានាពេលនេះអាចមានមូលហេតុផ្សេងនៅពីខាងក្រោយកញ្ញាកាន់វិជ្ជាការនៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបង្កើតក្រុមការងារពិសេសថ្នាក់ជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការអធិបតេយ្យដែលមានកូនប្រុសច្បងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាអនុប្រធានប្រចាំការដើម្បីអនុវត្តការងារពាក់ព័ន្ធនឹងអធិបតេយ្យភាពតាមបន្ទាត់ព្រំដែនជាមួយថៃនិងឡាវនិងព្រំដែនសមុទ្រឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់នេះបើតាមសេចក្តីសម្រេចដែលចេញដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនការសម្រេចបង្កើតក្រុមការងារពិសេសនៅតាមព្រំដែនថៃនិងឡាវនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីកម្ពុជាធ្លាប់ប្រឈមគ្នាដោយអាវុធរវាងរដ្ឋាភិបាលបរទេសទាំងពីរនេះនាពេលកន្លងមកនិងបន្ទាប់ពីថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតុលាការរំលាយធ្លាប់ប្រកាសអំពាវនាវឲ្យអ្នកគាំទ្រខ្លួនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសចូលរួមប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបើតាមសេចក្តីសម្រេចស្តីពីការបង្កើតក្រុមការងារពិសេសថ្នាក់ជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការអធិបតេយ្យនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចេញកាលពីថ្ងៃទី6ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018ដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងដែល VOA ទៅទទួលបាននៅថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្តាហ៍នេះបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលសម្រេចបង្កើតក្រុមការងារពិសេសនេះដែលមានលោកប៊ុនឈិនឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រចាំការនិងជារដ្ឋមន្ត្រីស្តីទីទទួលបន្ទុកទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីជាប្រធានក្រុមការងារនេះមានអនុប្រធានចំនួន8រូបក្នុងនោះកូនប្រុសច្បងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតនាយរងសេនាធិការចម្រុះនិងជាមេបញ្ជាការរងកងទ័ពជើងគោកមានតួនាទីជាអនុប្រធានប្រចាំការព្រមទាំងមានសមាជិកនិងលេខាធិការចំនួន23រូបដែលភាគច្រើនជាមេបញ្ជាការយោធានគរបាលនិងអភិបាលខេត្តជាដើមក្នុងប្រការ2នៃសេចក្តីសម្រេចនេះត្រូវបានសរសេរក្នុងន័យដើមថាក្រុមការងារមានភារកិច្ចគ្រប់គ្រងថវិកាពិសេសសម្រាប់កិច្ចការអធិបតេយ្យដែលស្ថិតក្រោមអញ្ជើញផ្ទាល់របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីសហការជាមួយស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនានាដើម្បីអនុវត្តការងារពាក់ព័ន្ធនឹងអធិបតេយ្យភាពឲ្យបានជោគជ័យនិងប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ធ្វើរបាយការណ៍ជាប្រចាំជូនរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងប្រការ3នៃសេចក្តីសម្រេចនោះបញ្ជាក់ថាការប្រើប្រាស់ថវិកាពិសេសសម្រាប់កិច្ចការអធិបតេយ្យត្រូវអនុវត្តតាមគោលការណ៍នឹងវិសាលភាពសម្រាប់ចំណាយលើមុខសញ្ញាដែលពាក់ព័ន្ធផ្ទាល់ទៅនឹងការងារអធិបតេយ្យជាពិសេសទិសព្រំដែនជាមួយឡាវនិងថៃនិងព្រំដែនទឹកសម្រាប់ចំណាយលើមុខសញ្ញាចាំបាច់ផ្សេងទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងការងារអធិបតេយ្យគឺតាមការសម្រេចរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យគណៈរដ្ឋមន្ត្រីប្រាប់ VOA នៅរសៀលថ្ងៃច័ន្ទនេះថាក្រុមការងារពិសេសនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងការពារអធិបតេយ្យនៅតាមព្រំដែនកម្ពុជាឡាវនិងកម្ពុជាថៃលោកបានបន្ថែមថាកន្លងមកកម្ពុជាមិនធ្លាប់មានកញ្ចប់ថវិកាពិសេសដាច់ដោយឡែកសម្រាប់ត្រៀមលក្ខណៈឆ្លើយតបនឹងព្រឹត្តិការណ៍ជាយថាហេតុណាមួយតាមបន្ទាត់ព្រំដែននោះទេដូច្នេះកញ្ចប់ថវិកានេះនឹងត្រូវយកទៅប្រើប្រាស់ដើម្បីបំពេញចន្លោះនេះ
យថាហេតុប្រមាណជាមានរឿងអីដូចកាលជាមួយនឹងឡាវយើងឃើញថាយើងត្រូវប្រើមកប្រើនេះគេប្រើលុយអត់ច្រើនតែបញ្ជូនតបទីទៅដូច្នេះអាពេលនោះនឹងយើងលុយអត់មានកម្រោងទេវាទៅដបពីនេះដបពីនោះក៏តែពីនេះបើសារក ការពិសោធន៍ទាំងនោះហើយដូចជាជាមួយប្រសាទព្រះវិហារតំបន់ប្រាសាទវិហារគឺយើងអត់មានកម្រោងទុកសម្រាប់ចែកទេដូច្នេះពេលនេះយើងមានកម្រោងទុកតុបតែដល់ទីពិចារណាថាគុតគុំទៅដល់កោដែលក៏ជួបការពិភាក្សា
លោកផៃស៊ីផានបន្ថែមថាកញ្ចប់ថាវិការនេះនឹងត្រូវបង្វល់ទៅចូលឃ្លាំងរដ្ឋវិញប្រសិនបើមិនមានការប្រើប្រាស់ជារៀងរាល់ឆ្នាំទោះយ៉ាងណាលោកថាលោកមិនបានដឹងថាកញ្ចប់ថាវិការនោះមានចំនួនប៉ុន្មាននោះទេបើទោះបីជាសេចក្តីសម្រេចបង្កើតក្រុមការងារពិសេសថ្មីនេះត្រូវបានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចុះហត្ថលេខាតាំងពីថ្ងៃទី6ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018ប៉ុន្តែមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលដែលជាថ្នាក់ដឹកនាំនិងសមាជិកមួយចំនួននៃក្រុមការងារពិសេសដែលទើបបង្កើតថ្មីនេះបែរជាបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាពួកលោកមិនបានដឹងអំពីការបង្កើតក្រុមការងារនេះនៅឡើយលោកប៊ិនឈិនឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រចាំការនិងជារដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីទទួលបន្ទុកទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនិងជាប្រធានក្រុមការងារពិសេសនេះឆ្លើយតប VOA យ៉ាងខ្លីនារសៀលថ្ងៃច័ន្ទនេះថាលោកមិនដឹងរឿង
ខ្ញុំមិនសួរខ្ញុំអត់ដឹង
ទេ VOA មិនអាចតាក់ទងសំការបំភ្លឺពីលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលជាអនុប្រធានប្រចាំការក្រុមការងារពិសេសនេះនោះទេដោយទូរស័ព្ទលោកមិនមានអ្នកទទួលដោយឡែកលោកយុនមីនអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុដែលមានឈ្មោះជាសមាជិកក្រុមការងារពិសេសនេះដែរបានប្រាប់ VOA ថាលោកមិនទាន់ទទួលបានសេចក្តីសម្រេចដែលចេញកាលពីថ្ងៃទី6ខែកុម្ភៈនោះនៅឡើយក្នុងប្រការ7នៃសេចក្តីសម្រេចនេះបញ្ជាក់ថារដ្ឋមន្ត្រីគ្រប់ក្រសួងនិងប្រធានគ្រប់គ្រងស្ថាប័នដែលពាក់ព័ន្ធអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តនិងសមាជិកទាំងអស់ក្នុងក្រុមការងារនេះត្រូវទទួលបន្ទុកអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចនេះតាមភារកិច្ចរៀងៗខ្លួនចាប់ពីថ្ងៃលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចុះហត្ថលេខាកន្លងមកលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងជាប្រធានចលនាសង្គ្រោះជាតិដែលទើបបង្កើតនៅក្រៅប្រទេសតែអំពាវនាវឲ្យមានការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលកំពុងរស់នៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសឲ្យចូលរួមប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកសំរងស៊ីក៏បានអំពាវនាវផងដែរឲ្យកងទ័ពគុំស្ដាប់បញ្ជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបើសិនជាមានបញ្ជាឲ្យប្រើអំពើហិង្សាទៅលើជនស៊ីវិលលោកមាសនេះអ្នកវិភាគពីការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងជាអ្នកវិភាគនយោបាយឯករាជ្យលើកឡើងថាលោកគាំទ្រប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលពិតជាត្រៀមថវិកាសម្រាប់ការពៀព្រំដែនប្រកាសមែនទោះយ៉ាងណាលោកបានលើកជាចម្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជារដ្ឋាភិបាលទើបតែត្រៀមកញ្ចប់ថវិកាការពៀព្រំដែននាមមុនការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិដែលនឹងខិតជិតចូលមកដល់និងថាហេតុអ្វីបានជារដ្ឋាភិបាលត្រៀមតែសម្រាប់ព្រំដែនឡាវនិងថៃដែលជាព្រំដែនរវាងប្រទេសមានពលករចំណាក់ស្រុកច្រើនខណៈដែលវៀតណាមជាប្រទេសដែលតែងមានភាពរកាំរកូសតាមព្រំដែនជាញឹកញាប់បែរជាមិនមានការត្រៀមការពារ
នឹងឆ្ងល់តែចុះហេតុអីក៏ការត្រៀមហ្នឹងទៅតែមានពេលត្រៀមមកមុនពេលបោះឆ្នោតបាទដែលរដ្ឋាភិបាលចាំប្រកាសថាយើងកំពុងតែមានសន្តិភាពពេញលេញបាទប៉ុន្តែដល់ឥឡូវនេះមកត្រៀមលក្ខណៈសម្រាប់ការពីព្រំដែនហ្នឹងអាហ្នឹងយើងចេះចិត្តឆ្ងល់ហ្នឹងថាតើវានឹងអាចមានអីកើតឡើងរដ្ឋាភិបាលគាត់មើលឃើញតម្រុយអីឬក៏គិតឃើញយ៉ាងម៉េចអាហ្នឹងយើងមិនហ៊ានថានេះណាប៉ុន្តែស្ងាត់ស្ងាត់ស្រាប់តែប្រកាសថាថាវិការនឹងចេញមកហើយការពីតែព្រំដែនខាងលិចហើយនឹងជាមួយនឹងព្រំប្រទល់ឡាវនេះយើងក៏កើតជាចម្ងល់ដែរយើងមិនដឹងថាវាមានស្អីនៅពីក្រោយហ្នឹងបាទ
អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានបានបន្ថែមដោយបញ្ជាក់ពីមូលហេតុដែលថាវិការនោះត្រៀមការពារតែតាមព្រំដែនកម្ពុជាឡាវនិងថៃដោយមិនមានបញ្ជាក់ពីព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមថា
បើយើងប្រៀបធៀបស្ថានភាពប្រទេសថៃនិងប្រទេសឡាវគឺមានស្ថានភាពខុសពីព្រំដែនជាមួយវៀតណាមពីព្រោះព្រំដែននៅប្រទេសវៀតណាមយើងបានបើកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋាភិបាលគឺខ្លាច់ក្នុងការពិនិត្យមើលខ្សែខណ្ឌសីមានេះនៅក្នុងស្ថានភាពមួយសហការគ្នាដ៏ជិតស្និទ្ធក៏មានការប៉ះពាល់ពីការប្រឈមនឹងសតិអាវុធពីការប្រឈមនឹងកងកម្លាំងពីការប្រព្រឹត្តប្រទេសជាអន្តរជាតិជាមួយនឹងប្រទេសណា
កម្ពុជាធ្លាប់មានចំនួនប្រដាប់អាវុធជាមួយថៃជំវិញការប្រទែងប្រទងដណ្ដើមតំបន់ក្បែរប្រាសាទព្រះវិហារពីឆ្នាំ2008រីឯកាលពីឆ្នាំ2017កន្លងទៅកងទ័ពកម្ពុជាក៏បានប្រឈមមុខនឹងកងទ័ពឡាវមួយរយៈពេលខ្លីជំវិញការទៀមទាការកាន់កាប់តំបន់ព្រៃធម្មជាតិលើបន្ទាត់ព្រំដែនប្រទេសទាំងពីរក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងលោកសំរងស៊ីនិងអតីតតំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងមួយចំនួនទៀតដែលកំពុងស្ថិតនៅក្រៅប្រទេសចាប់ផ្ដើមបង្កើតចលនាសង្គ្រោះជាតិកាលពីថ្ងៃទី12ខែមករាឆ្នាំ2018ដោយអះអាងថាដើម្បីតស៊ូដោយសន្តិវិធីតាមរយៈការរៀបចំបណ្ដាញរបស់ខ្លួននៅទូទាំងប្រទេសលោកសំរងស៊ីបានអំពាវនាវកុំឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំសំខាន់ៗរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រកាសការគាំទ្ររបស់ខ្លួនចំពោះចលនានេះជាសាធារណៈដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពនិងធានាប្រសិទ្ធភាពការងាររបស់ចលនានេះ ក្រោយការប្រកាសបង្កើតចលនាសង្គ្រោះជាតិនេះគេឃើញមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ដែលជាមេធាហាននិងមេនគរបាលជាច្រើនរូបរួមមានលោកទីបាញ់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសៅសុខាមេបញ្ជាការកងរេចអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសជាដើមបានហៅចលនានោះថាជាភេរវកម្មនិងបានបដិញ្ញាបង្ក្រាបចលនានោះមិនឲ្យកើតមាននៅកម្ពុជាជាដាច់ខាតរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជា VOA
ពីប្រទេសអូស្ត្រាលីលោកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាដែលបានចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានអូស្ត្រាលីបានប្រកាសថាមូលនិធិថ្មីមួយសម្រាប់មន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផានឹងអាចដំណើរការនៅខែមេសាមូលនិធិនឹងជួយរកថវិកាបន្ថែមលើមូលនិធិដែលមានស្រាប់របស់វិជ្ជបណ្ឌិតបេអាតរីឆណាតាមការបញ្ជាក់របស់លោកហ៊ុនសែនមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាត្រូវការថវិកាប្រមាណ40លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំលោកហុលរស្មីនីវីរាយការណ៍ពីទីក្រុងភ្នំពេញដូចតទៅ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងក្នុងពិធីជួបជុំសំណេះសំណាលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាមូលនិធិសម្រាប់ទ្រទ្រង់មន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផានឹងអាចដំណើរការនៅមុនពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរដើម្បីធ្វើឲ្យមន្ទីរពេទ្យព្យាបាលកុមារនេះអាចបន្តប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួននៅពេលមិនមានវត្តមានលោកវិជ្ជបណ្ឌិតបេអាតរីឆណឺនេះបើយោងតាមព័ត៌មានសង្ខេបមួយផ្សព្វផ្សាយដោយអង្គភាពព័ត៌មានក្នុងស្រុកដែលបានបង្ហោះនៅលើគណនី Facebook របស់លោករីឆណឺតាមព័ត៌មានរបស់អង្គភាព Fresh News ដែលស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលនិងដែលបានបង្ហោះលើគណនី Facebook របស់លោកវិជ្ជបណ្ឌិតរីឆណឺនៅថ្ងៃច័ន្ទឲ្យដឹងថាលោកហ៊ុនសែនបានជួបជាមួយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងនូវែលសេឡង់នៅក្នុងទីក្រុងស៊ីដនីប្រទេសអូស្ត្រាលីក្នុងជំនួបនោះលោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសថាមូលនិធិសម្រាប់ទ្រទ្រង់មន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាដែលមានឈ្មោះថាមូលនិធិគន្ធបុប្ផាកម្ពុជានឹងអាចដំណើរការនៅថ្ងៃទី11ខែមេសាសម្រាប់មន្ទីរពេទ្យដែលត្រូវការថវិកាប្រមាណ40លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះ
តាមការគ្រោងទុកបើធ្វើការប្រកួតទេថ្ងៃទី11ខែមេសាមុនចូលឆ្នាំថ្មីយើងនឹងប្រកាសឲ្យអាចចាប់ផ្ដើមអនុវត្តសម្ពោធអនុវត្តមូលនិធិគុណធម៌បុផាកម្ពុជាដែលជាចំនួនដ៏ធំសម្រាប់ស្រោចស្រង់មន្ទីរពេទ្យគុណធម៌បុផា
លោកហ៊ុនសែនលើកឡើងថាមូលនិធិថ្មីនេះនឹងផ្ដល់ការផ្គត់ផ្គង់ខាងហិរញ្ញវត្ថុដល់មន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាបន្ថែមលើមូលនិធិរបស់លោកវិជ្ជបណ្ឌិតរីឆណឺ
មានមូលនិធិគន្ធបុប្ផាដែលវិជ្ជបណ្ឌិតរីសាគាត់បង្កើតនៅក្រៅប្រទេសនិងយើងមានមូលនិធិគន្ធបុប្ផានៅក្រៅប្រទេសតែយើងប្រមូលធនធាននៅក្នុងជាតិរបស់យើងជួយមន្ទីរពេទ្យមួយនេះដែលក្នុងមួយឆ្នាំចំណាយមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផានេះសម្រាប់ជាបាតកម្មប្រមាណជាង40លានដុល្លារអាមេរិក
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបានទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានអូស្ត្រាលីនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីអះអាងថាលោកគឺជាប្រធានកិត្តិយសរបស់មូលនិធិនេះផងដែរលោកវិជ្ជបណ្ឌិតបេអាតរីឆណឺដែលមានវ័យ71ឆ្នាំគឺជាស្ថាបនិកនៃមន្ទីរពេទ្យមនុស្សធម៌គន្ធបុប្ផាលោកបានជួយធ្វើឲ្យមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាដំណើរការនៅរាជធានីភ្នំពេញក្នុងឆ្នាំ1992បន្ទាប់ពីមន្ទីរពេទ្យនេះត្រូវបានបំផ្លិចបំផ្លាញនៅសម័យសង្គ្រាមលោករីឆណឺបានធ្លាក់ខ្លួនឈឺធ្ងន់កាលពីខែមីនាឆ្នាំ2017បុគ្គលិកសុខាភិបាលនៅមន្ទីរពេទ្យនេះមិនអាចបញ្ជាក់អំពីជំងឺរបស់លោករីឆណឺនោះទេកាលពីពេលនោះជាង25ឆ្នាំមកនេះមានកុមារជាង12លាននាក់បានទទួលការព្យាបាលជំងឺពីមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាដែលមានទីតាំងចំនួន5កន្លែងនៅក្នុងប្រទេសតួលេខនេះរាប់ចាប់ពីឆ្នាំ1992ដល់ខែមីនាឆ្នាំ2017យោងតាមតួលេខចុងក្រោយរបស់មន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាមានកុមារចំនួនជាង 80,000 នាក់ត្រូវបាននាំយកមកពិគ្រោះជំងឺនិងកុមារមានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរចំនួនជាង 10,000 នាក់ត្រូវបានដាក់ឲ្យសម្រាកនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យតួលេខនេះត្រូវបានស្រង់ចាប់ពីថ្ងៃទី21ខែមករាឆ្នាំ2018ដល់ថ្ងៃទី21ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018នៅមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី1ខែមីនាឆ្នាំ2018បានចុះហត្ថលេខាបង្កើតជាផ្លូវការនៅមូលនិធិគន្ធបុប្ផាកម្ពុជាដើម្បីបន្តប្រតិបត្តិការរបស់មន្ទីរពេទ្យនេះកុំឲ្យដួលរលំដោយសារអវត្តមាន លោកវិជ្ជបណ្ឌិត Beat Richner នេះបើយោងតាមការផ្សព្វផ្សាយរបស់អង្គភាពព័ត៌មាន Fresh News ដែលមាននានាការលំអៀងទៅរករដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកវិជ្ជបណ្ឌិត Richner ត្រូវបានបញ្ជូនមកធ្វើការនៅមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផានៅប្រទេសកម្ពុជាក្នុងចន្លោះឆ្នាំ1974និង1975ដោយកាកបាទក្រហមប្រទេសស្វីសក្រោយសម័យសង្គ្រាមគឺនៅខែធ្នូឆ្នាំ1991រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាស្នើឲ្យលោកកសាងឡើងវិញនិងគ្រប់គ្រងមន្ទីរពេទ្យកុមារគន្ធបុប្ផាដែលត្រូវបានបំផ្លិចបំផ្លាញក្នុងសម័យសង្គ្រាមរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
យុវជនកម្ពុជាកាន់តែច្រើនជាងមុនបានចាប់ផ្ដើមហ្វឹកហាត់កីឡា Baseball ដែលជាកីឡាមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងបំផុតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែពួកគេកំពុងប្រឈមនឹងការខ្វះខាតសម្ភារៈនិងធនធានមនុស្សកញ្ញាទុំលីនៅ VOA ជួញសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតពីខេត្តកំពង់ធំដូចតទៅ
គណៈដែលកម្ពុជាត្រៀមយកកីឡា Baseball ដាក់ក្នុងការប្រកួតកីឡាប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថា SEA Game នៅឆ្នាំ2023ពេលប្រទេសកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះធនធានដូចជាថវិកាសម្ភារៈនិងគ្រូបង្វឹកសម្រាប់កីឡានេះនៅមានការខ្វះខាតនៅឡើយការនេះជាការប្រឈមមួយដ៏ធំក្នុងការហ្វឹកហាត់របស់យុវជនទូទាំងប្រទេសថ្លែងនៅក្នុងការប្រកួត Baseball កាលពីសប្តាហ៍កន្លងទៅដែលមានការចូលរួមពីលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាលោក William Hyde លោកញ៉ែមថាវីតំណាងរាស្ត្រមកពីគណៈបកប្រជាជននិងជាប្រធានសហព័ន្ធកីឡា Baseball កម្ពុជាបាននិយាយថាគ្រូបង្វឹកជនជាតិខ្មែរនៅមិនទាន់មាននោះទេដោយសារមិនមានអ្នកណាស្គាល់ពីកីឡា Baseball នេះឡើយចំណែកគ្រូបង្វឹកជនជាតិបរទេសក៏នៅមានចំនួនខ្វះខាតនៅតាមខេត្តលោកញ៉ែមថាវីបាននិយាយថា
យើងខ្វះខាតសម្ភារៈហើយនឹងអ្នកដែលជួយពួកខ្មែរយើងអត់ទាន់មានអ្នកស្ម័គ្រចិត្តព្រោះគេមិនដែលស្គាល់កីឡានេះយើងពឹងផ្អែកទៅលើ expat ដែលចូលមកហើយ
បើយោងតាមលោកញ៉ែមថាវីដដែលរហូតមកដល់ពេលនេះក្រុមយុវជនលេងកីឡា Baseball បានកើនឡើងចំនួន14ក្រុមនៅទូទាំងប្រទេសហើយលោកក្រុងនឹងពង្រីកឲ្យបាន20ក្រុមក្នុងឆ្នាំ2019ប៉ុន្តែធនធានមនុស្សរួមទាំងឧបករណ៍មានការខ្វះខាតដោយបច្ចុប្បន្ននេះគ្រូបង្វឹកមានចំនួនតែ5នាក់ប៉ុណ្ណោះហើយពួកគេសុទ្ធតែជាជនជាតិអាមេរិកាំងកីឡា Baseball ត្រូវបានបង្កើតឡើងជាលើកដំបូងបង្អស់នៅកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2002នៅក្នុងស្រុកបរិបូរខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដោយលោកជោខុកជនជាតិខ្មែរអាមេរិកាំងក៏ប៉ុន្តែបានបរាជ័យទៅវិញអំឡុងឆ្នាំ2009រហូតដល់ឆ្នាំ2010ទើបលោកញ៉ែមថាវីបានព្យាយាមប្រមូលផ្ដុំយុវជននិងស្ដារកីឡា Baseball ឡើងវិញហើយបានចុះឈ្មោះកីឡានេះជាមួយក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាអំឡុងឆ្នាំ2011ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកញ៉ែមថាវីបានបន្តថាលោកសង្ឃឹមថានឹងបញ្ជូនកីឡាករកម្ពុជានេះទៅប្រកួតជាមួយបរទេសជាពិសេសកីឡា SEA Games ក្នុងឆ្នាំ2019ប្រសិនបើមានអ្នកឧបត្ថម្ភគ្រប់គ្រាន់ប៉ុន្តែលោកមានសុទ្ធតិធិនិយមថានឹងនាំកីឡា Baseball កម្ពុជាចូលប្រកួត SEA Games ក្នុងឆ្នាំ2023ពេលដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះលោកញ៉ែមថាវីបាននិយាយថា
យើងនឹងសង្ឃឹមថាយើងអាចឈានជើងទៅប្រកួតជាមួយគេនៅបរទេសជាពិសេសនៅក្នុងឆ្នាំ2019ដែលនឹងមាន SEA Game នៅហ្វីលីពីនបាទប៉ុន្តែនឹងត្រូវការឧបត្ថម្ភពី sponsor ឬមួយក៏រដ្ឋាភិបាលតែម្ដងយើងនេះត្រៀមសម្រាប់ SEA Game 32នៅក្នុងឆ្នាំ2023ដែលប្រទេសយើងនឹងជាម្ចាស់ផ្ទះ
លោក William Hyde ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាបានថ្លែងថ្នាក់ដែលលោកបានមកទស្សនាការប្រកួតកីឡា Baseball នៅខេត្តកំពង់ធំកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនេះថាលោកមានការចាប់អារម្មណ៍ចំពោះការស្វែងរកអ្នកស្ម័គ្រចិត្តដើម្បីបង្វឹកយុវជនបន្ថែមហើយលោកនឹងធ្វើការពិចារណាស្វែងរកជនស្ម័គ្រចិត្តរួមទាំងឧបករណ៍ផ្សេងផ្សេងដើម្បីជួយសម្រួលដល់ក្រុមកីឡា Baseball កម្ពុជាលោក William Hyde បាននិយាយថា
There are millions of people who play baseball in America and so finding a way to help
នៅអាមេរិកមានអ្នកលេងកីឡា Baseball នេះជាច្រើនលានអ្នកអញ្ចឹងហើយយើងនឹងស្វែងរកជំនួយផ្នែកអ្នកបង្វឹកស្ម័គ្រចិត្តជាពិសេសគឺឧបករណ៍ដោយសារមានក្មេងអាមេរិកជាច្រើនលេងកីឡានេះហើយក៏មានឧបករណ៍ជាច្រើនផងដែរ
ការលេងកីឡានេះបានផ្ដល់ប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនដល់យុវជននិងប្រទេសកម្ពុជាលោកញ៉ែមថាវីបាននិយាយថាកីឡា baseball នេះបានជួយនាំយុវជនមកជួបជុំគ្នាដើម្បីហ្វឹកហាត់ជារៀងរាល់ចុងសប្ដាហ៍ដែលការនេះបានកាត់បន្ថយអំពើអបាយមុខផ្សេងៗមិនតែប៉ុណ្ណោះវាអាចទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរឲ្យមកទស្សនាខេត្តកំពង់ធំកាន់តែច្រើនជាងមុនផងដែរយុវសិស្សហ៊ុនសវណ្ណរាជមកពីវិទ្យាល័យទួស្វាយព្រៃក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដែលបានមកប្រកួតកីឡា baseball នៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំបាននិយាយប្រាប់ VOA ខណៈដែលខ្លួនកំពុងរងចាំវេនដើម្បីចូលប្រកួតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនេះថាកីឡានេះផ្លាស់ពីកីឡាផ្សេងទៀតហើយថែមទាំងអាចបញ្ជាយុវជនចេញឆ្ងាយពីគ្រឿងញៀន
វាខុសពីគេខុសប្លែកហើយវាអាចជួយឲ្យក្រុមអាចជួយប្រទេសជាតិឲ្យមានរីកចម្រើនឡើងក្នុងវិស័យផ្នែកកីឡា
កីឡា baseball ជាកីឡាដែលមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងបំផុតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកតាំងពីទសវត្សរ៍ទី18ហើយត្រូវបានទទួលប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងឡើងក្នុងប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្នុងរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំទុំម៉ាលី VOA
នេះជាកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបរយៈពេល5នាទីដែលជូនដោយលោកភីសភាដាក្រោយកម្មវិធីនេះវាគ្មិនកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីរាល់ថ្ងៃច័ន្ទសប្ដាហ៍ទី3របស់យើងគឺលោកសឹមច័ន្ទគិរីរតស្ថាបនិកនៃក្រុមហ៊ុនបញ្ជីលោកនឹងពិភាក្សាពីប្រធានបទដំណើរការនៃវិស័យបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជាប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកកាន់012-51-51-94ហើយអ្នកសម្របសម្រួលនេះកម្មវិធីនេះគឺនាងស្រីលក្ខណាសូមជើញលក្ខណាបាទ
ចាសូមអរគុណលោកពូជីនចានាងខ្ញុំស្រីលក្ខណាសូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តដែលកំពុងតែស្ដាប់និងទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA និងសូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington មកកាន់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីប្រចាំខែមីនាហើយនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីដំណើរទៅមុខនៃវិស័យបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុឬហៅថា Fintech នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងចាយើងឃើញថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងវិស័យធនាគារនិងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុបានកើនឡើងយ៉ាងច្រើនស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុឬហៅថា Fintech ក៏មានការកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ផងដែរដែលក្រុមហ៊ុន Fintech បង្កើតថ្មីឬហៅថា Fintech Startup ទាំងនោះបានប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាដើម្បីជួយសម្រួលដល់សហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមឲ្យមានភាពងាយស្រួលក្នុងការធ្វើប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុប៉ុន្តែដើម្បីចង់ឲ្យដឹងឲ្យបានកាន់តែច្បាស់ថាតើបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុឬ Fintech នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងមានដំណើរការដល់ណាហើយនឹងផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍អ្វីខ្លះដល់អ្នកប្រើប្រាស់ហើយនឹងបានជួយអ្វីខ្លះដល់វិស័យហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះយើងសូមជួបជាមួយនឹងលោកសឹមច័ន្ទគិរីរតដែលលោកគឺជាស្ថាបនិកនិងជានាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុនបញ្ជីដែលក្រុមហ៊ុនរបស់លោកផ្ដល់ជាកម្មវិធី software គ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធគណនេយ្យដែលអនុញ្ញាតឲ្យសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមនឹងប្រើប្រាស់ដោយឥតគិតថ្លៃហើយក្រុមហ៊ុនរបស់លោកក៏ត្រូវបានជ្រើសរើសជាក្រុមហ៊ុនកំពូលចំនួន10ចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Startup Bootcamp នៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីកាលពីឆ្នាំ2016ផងដែរចាសនាងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកសឹមច័ន្ទគិរីរត
បាទសូមជម្រាបសួរ
ចាលោកគិរីរតជាដំបូងនាងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកគិរីរតពន្យល់ពាក្យថាបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុឬហៅថា Fintech ហ្នឹងថាតើវិស័យនេះផ្ដោតទៅលើអ្វីខ្លះ
បាទបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុគឺជាដំណើរការនៃអាជីវកម្មថ្មីមួយដែលជួយឲ្យសេវាកម្មនៅក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុមានកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពដោយផ្អែកទៅលើបច្ចេកវិទ្យាហើយសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់នោះរួមមានដូចជាការសន្សំប្រាក់កម្ចីធានារ៉ាប់រងឬក៏ដូចជាការវិនិយោគទៅលើបណ្ឌិតហ៊ុនផងដែរក៏ប៉ុន្តែវាអាចលើសពីនឹងទៅទៀតដែលនៅស្រុកខ្មែរយើងអាចអត់ទាន់មានប៉ុន្តែនៅក្រៅប្រទេសវាមានបញ្ចូលបច្ចេកវិទ្យាថ្មីដូចជាកៅ cryptocurrency រូបិយប័ណ្ណជាលក្ខណៈបច្ចេក digital មួយចំនួនហើយនឹងសេវាកម្មផ្សេងៗទៀតដែលស្រុកខ្មែរយើងអត់ទាន់មានប៉ុន្តែក៏វាបានរាប់បញ្ចូលទៅក្នុងបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុដែរ
ចាលោករីរតដោយសារតើលោកបានលើកឡើងពីខាង cryptocurrency តើលោកអាចពន្យល់បន្តិចបានទេដោយសារនាងខ្ញុំឃើញបានមានការ share នៅលើទំព័រ Facebook របស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងមួយចំនួនផងដែរ
សុំដោយសារតែប្រធានបទនេះវាមិនទាន់ជាផ្លូវការនៅស្រុកខ្មែរហើយយើងអត់ទាន់មានច្បាប់រដ្ឋាភិបាលមិនទាន់អនុញ្ញាតឲ្យជាផ្លូវការអញ្ចឹងអត់អាច
និយាយ
អំពីរឿងគ្រីបតូនៅក្នុងពេលនេះបាទ
ចាឥឡូវយើងងាកមកខាងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុ Fintech យើងវិញតើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងតើមានការវិវត្តដល់ណាហើយបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសដទៃទៀតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងនេះ
នៅក្នុងវិស័យនេះប្រទេសកម្ពុជាយើងមានការរីកចម្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់បើទោះបីជាយើងមិនទាន់បានមានចំនួនក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុនឹងច្រើនដូចប្រទេសជិតខាងក៏ដោយប៉ុន្តែយើងហាក់ដូចជាជិតទាន់គេដែរតាមរបាយការណ៍ដែលចេញនៅក្នុងខែនឹងខែ3នឹងនៅសិង្ហបុរីដែលមើលទៅលើប្រទេស6នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប្រទេសដែលមានចំនួនក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុតិចជាងគេគឺប្រទេសវៀតណាមដែលមាន77ក្រុមហ៊ុនហើយប្រទេសដែលមានច្រើនជាងគេនឹងគឺនៅសិង្ហបុរីដល់ទៅ490ក្រុមហ៊ុនបើយើងបែរមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងវិញមានចំនួនមិនទាន់ជាផ្លូវការប៉ុន្តែមិនតិចជាង50ក្រុមហ៊ុនទេដែលកំពុងតែធ្វើការទៅក្នុងទៅលើបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុ
ចាអើឃើញថាទាំងធនាគារនិងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា Digital និងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនឹងមានការកើនឡើងដោយលោកបានលើកឡើងថាមានមិនតិចជាង50តើវិស័យបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុ Fintech នឹងតើបានរួមចំណែកអ្វីខ្លះដល់វិស័យសេដ្ឋកិច្ចឬក៏វិស័យផ្សេងទៀតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើង
នៅក្នុងពេលនេះមិនទាន់អាចបង្ហាញច្បាស់នៅឡើយថាវាចូលរួមដោយផ្ទាល់ទៅលើការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចក៏ប៉ុន្តែបើតាមរបាយការណ៍របស់ធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ីបានបង្ហាញថាប្រសិនបើប្រទេសកម្ពុជាអនុវត្តឲ្យបានពេញលេញទៅលើបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុនោះនឹងអាចជួយបង្កើនលំហូរថវិកាឬក៏អាចជួយដល់សេដ្ឋកិច្ចជាតិនឹងដល់ទៅ6 billion អញ្ចឹងអានេះគឺជាការប៉ាន
់
6000លានបាទវាជាការប៉ាន់ប្រមាណរបស់របាយការណ៍មួយនោះដែលរៀបចំនៅឆ្នាំ2016ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងឃើញជាក់ស្ដែងនេះការអភិវឌ្ឍនៃវិស័យបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុនៅប្រទេសកម្ពុជាបានជួយបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលឲ្យវិស័យបច្ចេកវិទ្យាអាជីវកម្មដែលពឹងផ្អែកលើបច្ចេកវិទ្យាមានការរីកចម្រើនដូចជា e-commerce ការលក់នៅលើបណ្ដាញនៅលើអ៊ីនធឺណិតហើយនឹងបច្ចេកវិទ្យាផ្សេងផ្សេងទៀតដែលពឹងផ្អែកទៅលើការទូទាត់ដោយមិនប្រើសាច់ប្រាក់អញ្ចឹងការអភិវឌ្ឍនៃបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុនេះគឺបានជួយឲ្យវិស័យមុខរបរដែលផ្អែកទៅលើបច្ចេកវិទ្យាមានការរីកចម្រើនហើយយើងសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំមានសុទ្ធតិនិយមថានឹងបង្កឲ្យកាន់តែងាយស្រួលជាងនឹងទៅទៀតនៅពេលអនាគត
ចាលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មី Direct from Washington The Voice of America VOA ចាប្រិមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីនេះគឺជាកម្មវិធីសំឡេងចំនួនថ្មីដែលមានលោកសឹមច័ន្ទគិរីរតន៍ដែលលោកគឺជាស្ថាបនិកនិងជានាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុនបញ្ជីជីវៈខ្មិនហើយនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីដំណើរការនៃវិស័យបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុឬ Fintech នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងបើសិនជាអស់លោកអ្នកមានសំណួរផ្ទាល់ចង់សួរទៅកាន់លោកគិរីរតន៍ប្រិមិត្តអាចទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ចាឥឡូវនេះយើងមានប្រិមិត្តរបស់យើងមួយរូបគឺអ្នកស្រីសំបូរមកពីភ្នំពេញចាសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីសំបូរ
ចាសូមជម្រាបសួរសូមជម្រាបសួរវិក្មិនផងខ្ញុំសូមសួរតាអញ្ចែអាស្អាតបច្ចេកវិទ្យាលក់អេសអីវ៉ាន់អេសតាមដែលអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងវាមានការជឿនលឿនខាងតអ្នកចេះណាចេះបានតែមួយចំនួនដែរទេក៏ប៉ុន្តែចុះអដែងប្រជាប្រដ្ឋអីគ្នាដែលអត់ចេះអាបច្ចេកវិទ្យាខាងហ្នឹងវិញហើយរលុយចូលនឹងបានមួយថ្ងៃប្រមាណដែរទៅបគិតថាមើលបច្ចេកវិទ្យាកាន់តែជឿនលឿនទៅប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែលហានទៅអញ្ចឹងហើយទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងចេះរកលុយឲ្យបានចូលក្នុងមួយថ្ងៃណាក៏អត់ណាក៏1ដុល្លារអ្នកខ្លះគ្នារមតាំងបានផងអត់តាំងកស៊ីផងព្រោះវាអត់មានស្អីស្អីទាំងទឹកដីទាំងស្រែចម្ការអីអញ្ចឹងវិញណាធ្វើម៉េចជួយពួកគាត់ឲ្យបានចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
ចាសូមអរគុណអ្នកស្រីសំបូរចាលោកគិរិរត
បាទខ្ញុំសូមឆ្លើយទៅលើអ្វីដែលបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុអាចជួយនៅក្នុង របរអាជីវកម្មដែលលក់នៅលើអនឡាញហ្នឹងគឺមិនមែនសម្រាប់តែអ្នកដែលចេះបច្ចេកវិទ្យាចេះប្រើទូរស័ព្ទទំនើបគេហៅថា smartphone ឬក៏ចេះប្រើកុំព្យូទ័រនោះទេបើយើងមើលទៅជាទូទៅប្រតិបត្តិការលក់នៅលើអនឡាញភាគច្រើនគឺលក់តាម Facebook ហើយការដែលទូទាត់តាមរយៈដូចជា Wing AMK True Money នេះបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលឲ្យអ្នកដែលលក់ធម្មតាដូចជាលក់កាអាវលក់គ្រឿងដូចតុបតែងខ្លួននៅលើ Facebook ហ្នឹងអាចលក់ទៅឲ្យអ្នកដែលនៅជនបទបានពីព្រោះថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងអ្នកដែលប្រើ Facebook នោះមានចំនួនច្រើនអញ្ចឹងវាបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលមួយធ្វើឲ្យយើងមិនចាំបាច់ឈានដល់ទៅលើលក់ជា e-commerce ដែលមាន website មានអីនោះទេប៉ុន្តែភាគច្រើនយើងឃើញថាប្រតិបត្តិការទាំងអស់នោះគឺវាកើតឡើងនៅលើ Facebook ហើយការបង្កឲ្យមានការទូទាត់ប្រាក់នៅដែលខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ដូចជាតាម AMK តាម Wing អីហ្នឹងគឺវាកាន់តែជំរុញឲ្យប្រតិបត្តិការទាំងអស់នោះមានប្រសិទ្ធភាពហើយការពីសុវត្ថិភាពនៃការដែលគាត់លក់និងការទូទាត់ប្រាក់ទាំងអតិថិជននិងអ្នកលក់ដែរ
ចាលោករីរតដោយសារអ្នកស្រីសម្បូរបានលើកឡើងពីការទិញដូរនៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនេះខ្ញុំមានចម្ងល់មួយដែរថានៅប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងពលរដ្ឋភាគច្រើនគាត់នៅតែប្រើសាច់ប្រាក់ជាជាងប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធធនាគារឬក៏បណ្ណឥណទានតើវាអាចជារនាំងឬការលំបាកមួយក្នុងការធ្វើឲ្យវិស័យហិរញ្ញវត្ថុបច្ចេកវិទ្យាឬ Fintech នេះមានការរីកចម្រើនទៅមុខដែរឬទេ
នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានលក្ខណៈខុសពីប្រទេសជិតខាងបន្តិចត្រង់ថាបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុរបស់យើងគឺភាគច្រើនផ្ដោតទៅលើគេហៅបរិយាបន្នហិរញ្ញវត្ថុដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា financial inclusion អញ្ចឹងវាមិនចាំបាច់ថាវាមិនជាបញ្ហាទេដែលអតិថិជនប្រើជាសាច់ប្រាក់ដូចជាករណី Wing AMK True Money អញ្ចឹងគាត់អាចទូទាត់ការទិញអីវ៉ាន់នៅ online ដោយគាត់យកសាច់ប្រាក់គាត់ជាក់ស្ដែងយកទៅភ្នាក់ងាររបស់ស្ថាប័នទាំងអស់នោះហើយទូទាត់ទៅឲ្យអ្នកដែលគាត់លក់នៅអាចជាទីក្រុងភ្នំពេញឬក៏នៅក្នុងខេត្តក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ម្ចាស់អាជីវកម្មវិញមិនមែនជាអ្នកដែលជាបរិទូទៅការដែលប្រើសាច់ប្រាក់សុទ្ធពេកវាអាចនឹងកាត់បន្ថយឱកាសដែលគាត់អាចឈានទៅរកហិរញ្ញវិទានពីធនាគារដោយសារតែគាត់អត់មានប្រវត្តិនៃការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធធនាគារដូច្នេះការដែលផ្ដល់ហិរញ្ញវិទានឲ្យទៅពួកគាត់អាចនឹងមានកម្រិតអញ្ចឹងការដែលមានការទូទាត់នៅដោយតាមបណ្ដាតាមបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុអាចនឹងបង្កើនលទ្ធភាពដែលគាត់អាចទទួលបានហិរញ្ញវិទានឬក៏កម្ចីពីស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុនោះអញ្ចឹងបើយើងមើលឃើញទៅជំហានដំបូងគឺសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមអាចនឹងមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើននៅពេលដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់យកដាក់សាច់ប្រាក់គាត់ឲ្យឈានចូលទៅដល់នៅក្នុងបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុ
ចាឥឡូវយើងងាកមកខាងក្រុមហ៊ុនបញ្ជីរបស់លោកវិញតើនេះខ្ញុំចង់ដឹងថាតើដំបូងឡើយហេតុអ្វីបានជាលោកបង្កើតក្រុមហ៊ុនបញ្ជីនេះឡើងតើមានអ្វីជំរុញទឹកចិត្តលោកឲ្យបង្កើតវាតាំងពីឆ្នាំ2013ដែលមនុស្សអត់ទាន់សូវដឹងអំពីបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុនេះ
ខ្ញុំសូមផ្ដល់ព័ត៌មានមុននឹងបន្តិចដែរនៅឆ្នាំ2012ខ្ញុំហើយនឹងមិត្តភ័ក្តិខ្ញុំ5នាក់ទៀតបានសម្រេចចិត្តបង្កើតក្រុមហ៊ុនផ្ដល់ប្រឹក្សាហិរញ្ញវត្ថុមួយអញ្ចឹងម្នាក់សុខឈប់ពីទនីគាខ្ញុំឈប់ពីតំណែងជាអគ្គនាយកហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុនមួយហើយក៏មកបើកក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំដែលយើងបានបើកនោះយើងបានរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រនៅដើមឆ្នាំ2013ហើយយើងគិតថាតើធ្វើម៉េចដើម្បីយើងអាចប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនគណនីធំនៅស្រុកខ្មែរបានដែលមាន4ធំនៅលើពិភពលោកហើយមានវត្តមាននៅស្រុកខ្មែរទាំង4អញ្ចឹងនៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រនោះយើងក៏គិតថាយើងគួរតែវិនិយោគទៅលើប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងគណនីនៅដែលប្រើបច្ចេកវិទ្យាហើយយើងក៏បានសម្រេចចិត្តវិនិយោគនៅឆ្នាំ2013ប៉ុន្តែប្រព័ន្ធគណនីនោះ software គណនីនឹងដាក់ដំណើរជាផ្លូវការលោះបានលហោតដល់ឆ្នាំ2016បានយើងបានដាក់ចេញជាផ្លូវការបានសម្រេច
ចាឃើញថាក្រុមហ៊ុនបញ្ជីនឹងមិនមែនតែប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែមាននៅក្នុងប្រទេសឡាវផងដែរនេះខ្ញុំចង់ដឹងថាតើតាំងពីឆ្នាំដែលលោកដាក់វាប្រើប្រាស់ហ្នឹងរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះតើទីផ្សាររបស់កម្ពុជាក៏ដូចជាប្រទេសឡាវហ្នឹងបានឆ្លើយតបឬក៏មានប្រតិកម្មអ្វីខ្លះទៅនឹងក្រុមហ៊ុន Fintech របស់លោក
សរុបទាំងពីរប្រទេសយើងមានចំនួន1075ក្រុមហ៊ុនដែលបានចុះឈ្មោះនៅលើប្រព័ន្ធបញ្ជីរបស់យើង បើឲ្យជាក់ស្ដែងមែនទេមានតែ15ក្រុមហ៊ុនទេនៅប្រទេសឡាវដែលស្អាតតែយើងកំពុងតែស្វែងយល់ឲ្យច្បាស់ទៅលើច្បាប់គណនីហើយនឹងពន្ធដារនៅប្រទេសឡាវហើយយើងកំពុងតែបកប្រែទៅជាភាសាឡាវដែរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទោះបីជាមានដល់ទៅ 1,000 ជាងក្រុមហ៊ុនបានចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់មែនក៏ប៉ុន្តែអ្នកដែលប្រើប្រាស់ជាប្រចាំមានប្រមាណប្រហែលជា 50% នៅក្នុងចំណោមលេខនោះទេដោយសារតែសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមភាគច្រើនគាត់អត់ទាន់មានលទ្ធភាពក្នុងការជួលគណនេយ្យករមកធ្វើការពេញម៉ោងដើម្បីឲ្យជួយគាត់អាចគ្រប់គ្រងទៅលើប្រព័ន្ធគណនេយ្យនោះបានហើយនៅពេលដែលការផ្លាស់ប្ដូរពីការកត់ត្រានៅលើក្រដាស់មកប្រើជាប្រព័ន្ធគណនេយ្យនៅមិនទាន់រលូននៅឡើយនេះគឺជាអ្វីដែលយើងបានមើលឃើញកន្លងមក
ចា៎លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីជាប្រិមត្តជាទីមេត្រីនេះគឺជាកម្មវិធីសម្លេងចំនួនថ្មីដែលមានលោកសឹមច័ន្ទគិរីរតស្ថាបនិកនិងជានាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុនបញ្ជីជីវៈខ្មិនហើយនៅរាត្រីនេះលោកកំពុងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីដំណើរការនៃវិស័យបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចា៎ឥឡូវយើងមានប្រិមត្តរបស់យើងមួយរូបគឺលោកកក្តាមកពីខេត្តបាត់ដំបងចា៎សូមជម្រាបសួរលោកកក្តា
បាទជម្រាបសួរក្មួយស្រីជម្រាបសួរលោកវិខ្មិន
ចា
៎ខ្ញុំចង់ដឹងអញ្ចឹងទេដោយសារប្រទេសយើងវាប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនគាត់ចង់ដឹងពីបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុជាតិអញ្ចឹងណាអានេះវាជារបបសន្តិសុខសង្គមហើយខ្ញុំចង់ដឹងជាដែរដោយសារខ្លួនយើងជាប្រជាពលរដ្ឋផ្ទាល់យើងចង់ដឹងថាតើរដ្ឋយើងមានលើប្រមាណដូចជាក្រសួងពន្ធដារគាត់ថាគាត់រកប្រាក់បានច្រើនប៉ុន្តែប្រទេសយើងខ្ចីគេថាលោកខ្ញុំសួរទៅលោកវាគ្មិនស្គាល់ថងថាលោកមានក្រុមហ៊ុនហ្នឹងតើក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ហ្នឹងអាចតាមដានដល់រដ្ឋយើងវាអាចនឹងខ្វាយផលឬក៏មានការជពាក់គេលឹះលប់ដែរទេនេះជាចំណល់របស់វិទ្យាបរតបាទអរគុណជំរាបលាចង់ដឹងតាមមួយចំនួនទៅគេ
ចាសូមអរគុណលោកកក្តាចាសូមជើញលោកគិរីរតន
៍បាទសូមអរគុណហើយខ្ញុំក៏អ្នកបាត់ដបងដែរ
ចា
គាត់សម្រាប់សំណួរនេះវាហួសពីសមត្ថភាពហើយនឹងអ្វីដែលខ្ញុំអាចឆ្លើយបានពីព្រោះអីប្រព័ន្ធគណនេយ្យរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំបង្កើតឡើងគឺយើងផ្ដោតទៅលើសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមយើងអត់មានកម្មវិធីបច្ចេកវិទ្យាដែលអាចដែលនឹងប្រើប្រាស់ដោយរដ្ឋាភិបាលទេប្រហែលជាអាចមានក្រុមហ៊ុនផ្សេងតែផ្ដោតបច្ចេកវិទ្យាទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលប្រហែលជាអាចដឹងពីព័ត៌មាននឹងប៉ុន្តែសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនខ្ញុំអត់មានព័ត៌មានដែលអាចនឹងឆ្លើយជាមួយនឹងសំណួររបស់លោកពូបានបាទសំទោសបាទ
ចាអញ្ចឹងកម្មវិធីរបស់បញ្ជីតើអាចប្រើប្រាស់បានតែខាងសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមខាងឯកជនទាំងខាងរដ្ឋាភិបាលគាត់អាចប្រើប្រាស់បានលោកគ្រីរាន
់បាទយើងដោយសារតែនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលមានប្រព័ន្ធគណនេយ្យផ្សេង
ចា
ហើយសំបីតែស្តង់ដារគណនេយ្យក៏វាខុសពីសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមដែរប៉ុន្តែប្រព័ន្ធរបស់ខ្ញុំអាចប្រើអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលអាចប្រើបានដោយសារតែស្តង់ដារគណនេយ្យរបស់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលស្តៀងគ្នាប៉ុន្តែសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលគឺមានស្តង់ដារគណនេយ្យផ្សេងខុសពីអសហគ្រាសឯកជនដូច្នេះប្រព័ន្ធរបស់ខ្ញុំអាចបានបង្កើតសម្រាប់តម្រូវទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលទេបាទ
ចាតើតាំងពីលោកបង្កើតបញ្ជីមកតើលោកមានលោកអាចប្រាប់ពីឧបសគ្គធំធំចំនួន3ដែលលោកជួបប្រទះឬក៏ឥឡូវនេះក៏កំពុងតែប្រឈមនៅពេលដែរលោកដាក់ដំណើរការក្រុមហ៊ុនបញ្ជីនេះ
បើពីឧបសគ្គ3ដែលយើងជួបទី1គឺការរកប្រភពទុនទោះបីជាក្រុមហ៊ុនខ្ញុំទៅបានជ្រើសរើសជាក្រុមហ៊ុនមួយក្នុងចំណោម10ដោយ Startup Camp FinTech នៅអូស្ត្រាលីនៅសិង្ហបុរីក៏ដោយប៉ុន្តែការដែលយើងព្យាយាមរកអ្នកវិនិយោគពីប្រទេសខាងក្រៅប្រទេសមកពិបាកដោយសារតែអ្នកវិនិយោគភាគច្រើនអត់សូវយល់ពីប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងប្រទេសនៅពិបាកនៅឡើយដោយសារតែយើងរបៀបនៃអាជីវកម្មរបស់ខ្ញុំគឺផ្ដល់ឲ្យសហគ្រាសធុនតូចមធ្យមដោយមិនគិតថ្លៃហើយចំណូលយើងអាចនឹងប្រើរយៈពេលរៀងយូរបន្តិចដើម្បីបានយកមកអញ្ចឹងអ្នកវិនិយោគនៅក្នុងស្រុកអត់ទាន់ហ៊ានទទួលយកហានិភ័យបែបហ្នឹងនៅឡើយអានេះជាបញ្ហារបស់ប្រភពទុនបញ្ហាមួយទៀតគឺទំនុកចិត្ត អ្វីដែលយើងមើលឃើញភាគច្រើននៅក្នុងប្រទេសសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមប្រទេសកម្ពុជានៅពេលដែលប្រព័ន្ធគណនេយ្យនេះជារបស់ខ្មែរបង្កើតដោយកូនខ្មែរដោយអសើទុកចិត្តបើ Quickbook software របស់អាមេរិករបស់អូស្ត្រាលីរបស់ប្រទេសផ្សេងមានទំនុកចិត្តខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ថាដូចបើសិនបើគាត់អត់ចេះប្រើហើយវាជាបញ្ជីគាត់ថា software នោះវាអត់កើតហើយបើសិនបើបុគ្គលិកគាត់អត់ចេះប្រើ Quickbook គាត់នឹងជួល consultant ឲ្យជួលអ្នកប្រឹក្សាដើម្បីបង្រៀនបុគ្គលិកគាត់ឲ្យចេះអញ្ចឹងអានេះគឺជាបញ្ហាប្រឈមមួយដែលពួកខ្ញុំជួបហើយយើងព្យាយាមដោះស្រាយព្យាយាមបញ្យល់ព្យាយាមយើងនឹងវិនិយោគបន្ថែមទៀតដើម្បីបញ្យល់ឲ្យសហគ្រាសយើងបានយល់ឲ្យច្បាស់ទៅលើដើម្បីបង្កើនទំនុកចិត្តឲ្យគាត់ដើម្បីទទួលយកនៅប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមួយនេះហើយចំណុចទី3គឺតកតងជាមួយនឹងធនធានមនុស្សដែលគាត់មានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការមកជួយអភិវឌ្ឍបន្ថែមទៀតទៅលើទំនើបកម្មនៃបច្ចេកវិទ្យាដែលមាននៅក្រៅប្រទេសហើយយកមកអនុវត្តនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនពីព្រោះថាឥឡូវនេះយើងចំណាយច្រើនប៉ុន្តែបើសិនបើយើងមានអ្នកជំនាញបន្ថែមទៀតយើងអាចកាត់បន្ថយចំណាយនឹងបានដែលយើងចំណាយរាល់ខែរាប់ពាន់ដុល្លារទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនដែលផ្ទុកទិន្នន័យនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងបាទ
ចាអឺតកតងនឹងទំនុកចិត្តលោកបានលើកឡើងអំបញ្ញមិញហ្នឹងតើលោកអាចបញ្ជាក់ថាមកពីពលរដ្ឋខ្មែរអ្នកបង្កើតឬក៏មកពីខាងក៏អត់ទុកចិត្ត software ហ្នឹងវាក៏ទាំងពីរ
វាទាំងពីរ
ចា
វាដោយសារតែភាគច្រើនយើងគិតថានៅពេលដែលជារបស់ខ្មែរយើងអត់បានឆ្លងកាត់ការត្រួតពិនិត្យបានត្រឹមត្រូវហើយយើងក៏ទទួលស្គាល់ថារបស់ហ្នឹងវាមិនទាន់ផលិតផលហ្នឹងវាមិនទាន់បានល្អ 100% ប៉ុន្តែវាដែលយើងខ្ញុំក៏អរគុណទៅអធិជនយើងច្រើនជាង500នាក់ដែរដែលនៅបន្តផ្ដល់ព័ត៌មានត្រឡប់មកវិញថាគួរកែនៅកន្លែងណាធ្វើមិនឲ្យល្អប្រសើរជាងមុនប៉ុន្តែយើងគិតថាយើងនឹងមានឱកាសជាង500ក្រុមហ៊ុនទៀតដែលគាត់អាចជួយយើងបន្ថែមទៀតជាជាងដែលគាត់ដើរចេញពីយើងទៅវិញប៉ុន្តែមិនទាន់ចេញទៅឡើយទេប៉ុន្តែគាត់ថាគាត់អត់ទាន់បានប្រើជាប្រចាំហើយការដែលយើងទទួលបានទៅវិញហាក់ដូចជានៅកង្វះការទុកចិត្តនៅឡើយ
ចាអញ្ចឹងនៅពេលដែលលោកមានបញ្ហាឬក៏ប្រឈមនឹងឧបសគ្ទាំងនេះតើនៅខាងប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលគេហៅថា ecosystem ឬក៏មានរដ្ឋាភិបាលឬក៏អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលឬក៏បុគ្គលណាដែលជួយប្រឹក្សាឲ្យយោបល់ទៅខាងក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាបង្កើតថ្មីដូចជាក្រុមហ៊ុនរបស់លោកជាដើម
ខ្ញុំមានអ្នកផ្ដល់ប្រឹក្សាផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំមួយដែរមាន3អ្នកមានជាជនជាតិបរទេស2អ្នកហើយនឹងបងជនជាតិខ្មែរមួយគាត់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកគាត់ទៅធ្វើការនៅហ្នឹងគាត់ជួយប្រឹក្សាហើយសម្រាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងមានសហគ្រិនសមាគមសហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជាដែលគាត់ជួយគាត់មើលទៅលើបញ្ហាហ្នឹងហើយតើគាត់អាចជួយបានហើយគាត់ក៏ជួយយកបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនទៅទៅជួយជាមួយរដ្ឋាភិបាលដែរអានឹងគឺនៅខាងសមាគមសហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជាបាទ
ចាអញ្ចឹងបើសិនជាក្រុមហ៊ុនបង្កើតថ្មីណាគាត់មានបញ្ហាគាត់អាចទៅតាក់ទងខាងក្រុមប្រឹក្សានឹងបាន
បាទបាទ
ចាចាអរគុណលោកគិរីរតឥឡូវយើងនៅសល់ពេលមួយនាទីទៀតតើលោកអាចប្រាប់ថានៅត្រឹមបណ្ដាឆ្នាំដំណាក់ឆ្នាំ2018នេះតើលោកសង្ឃឹមថាក្រុមហ៊ុនបញ្ជីរបស់លោកនឹងសម្រេចបានអ្វីខ្លះ
បាទថ្មីថ្មីនេះយើងបានចុះកិច្ចដៃគូជាយុទ្ធសាស្ត្ររវាងជាមួយនឹងធនាគារអភិវឌ្ឍភ្នំពេញភ្នំពេញ Commercial Bank ហើយជាមួយនឹង AMK ដើម្បីផ្ដល់សេវាកម្មទៅឲ្យសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមជាពិសេសកម្ចីដោយមិនមានទ្រព្យបញ្ចាំអានេះគឺជាផែនការយុទ្ធសាស្ត្រដែលយើងចង់ព្យាយាមបំពេញរយៈពេល2ឆ្នាំហើយហើយយើងរំពឹងថានឹងអាចសម្រេចបាននៅក្នុងឆ្នាំនេះហើយមួយទៀតគឺយើងអាចនឹងជួយការទូទាត់វិក័យប័ត្រនឹងអាចឈានដល់ទៅកន្លះលានក្នុងមួយខែអានេះគឺជាការតាំងចិត្តរបស់យើងធ្វើមិនឲ្យយើងអាចសម្រេចបានពីនេះគឺជាគោលបំណងសំខាន់នៅក្នុងឆ្នាំនេះបាទ
ចាសូមអរគុណលោកសឹមច័ន្ទគិរីរតស្ថាបនិកនិងជានាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុនបញ្ជីដែលបានចំណាយពេលចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA សម្លេងចំនួនថ្មីប្រចាំខែមីនានេះនេះខ្ញុំសូមជូនពរឲ្យក្រុមហ៊ុនបញ្ជីរបស់លោកទទួលបានជោគជ័យចានេះខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
បាទបាទសូមអរគុណចំពោះឱកាសនេះផងដែរបាទសូមជម្រាបលាបាទ
បាទ នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មាន VOA ពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតតនេះលោកភីសុភាដាសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមជឿនសុភាដា
អរគុណលោកបុជិននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះរដ្ឋាភិបាលចិនបានធ្វើការកែប្រែមួយចំនួនដោយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោកវ៉ាងអ៊ីនៅតែកាន់តំណែងដដែលប៉ុន្តែបន្ថែមងារជាទីប្រឹក្សារដ្ឋបន្ថែមទៀតលោកវ៉ាងអ៊ីវ័យ64ឆ្នាំរូបនេះបានកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនតាំងពីឆ្នាំ2013មកចំណែកឯឧត្តមសេនីយ៍វ័យហ្វឹងហឺវិញត្រូវបានដំឡើងឋានៈជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិពីមុនលោកធ្វើជាប្រធានកងកម្លាំងមីស៊ីលយុទ្ធសាស្ត្រចិនរីឯលោកអ៊ីកាងដែលជាអ្នកទទួលបានការអប់រំនៅក្នុងសាររដ្ឋអាមេរិកវិញត្រូវបានតែងតាំងជាប្រធានធនាគារកណ្ដាលគឺធនាគារប្រជាជនចិនហើយសម្រាប់លោកលីវហឺទីប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជារបស់លោកប្រធាននាយកដ្ឋានស៊ីជីនភីងត្រូវបានគេផ្ដល់ងារជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីការផ្លាស់ប្ដូរនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីសភាចិនបានបោះឆ្នោតអនុម័តបន្ថែមអាណត្តិរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលីខឺឈាងនិងលុបចោលការកំណត់អាណត្តិប្រធាននាយកដ្ឋានដែលអាចធ្វើឲ្យលោកស៊ីជីនភីងកាន់អំណាចបានជារៀងរហូតប្រទេសរុស្ស៊ីនឹងនៅតែជាដៃគូដ៏លំបាកដដែលក្រោយពីលោកឡាឌីមៀពូទីនត្រូវបានជ្រើសរើសឲ្យកាន់តំណែងជាប្រធាននាយកដ្ឋាននៅអាណត្តិបន្ទាប់ទៀតប៉ុន្តែរុស្ស៊ីនឹងនៅតែត្រូវការដើម្បីដោះស្រាយភាពតានតឹងអន្តរជាតិនានានេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាល្លឺម៉ង់លោកហេកូម៉ាសនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកបានបន្ថែមទៀតថាការបោះឆ្នោតប្រធាននាយកដ្ឋានរុស្ស៊ីដែលត្រូវបានធ្វើឡើងផងដែរនៅក្នុងតំបន់គ្រីមៀដែលជាតំបន់មួយត្រូវបានរុស្ស៊ីភ្ជាប់ពីតំបន់អ៊ុយក្រែនកាលពី4ឆ្នាំមុនដោយរំលោភទៅលើច្បាប់អន្តរជាតិនោះគឺជារឿងដែលមិនអាចទទួលយកបាននោះទេដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោកសឺគីឡាវរ៉ូទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមត្រូវបានលុបចោលភ្លាមៗនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដោយសារមូលហេតុមិនបានរំពឹងទុកមួយចំនួននេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមការលុបចោលដំណើរទស្សនកិច្ចនេះត្រូវបានធ្វើឡើងតែប្រមាណម៉ោងប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីប្រធាននាយកដ្ឋានរុស្ស៊ីលោកឡាឌីមៀពូទីនបានឈ្នះការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញដែលធ្វើឲ្យលោកអាចនៅកាន់អំណាចបន្តទៀតនៅអាណត្តិក្រោយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះក្រមរដ្ឋអាជ្ញាកូរ៉េខាងត្បូងបានស្នើឲ្យតុលាការចេញដីកាចាប់ខ្លួនអតីតប្រធាននាយកប្តីកូរ៉េខាងត្បូងលោកលីមីយ៉ុងផាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងការចាប់ប្រកាន់អំពើពុករលួយក្រមរដ្ឋអាជ្ញាទាំងនោះបាននិយាយថាពួកគេជឿថាលោកលីមីយ៉ុងផាក់នឹងបំផ្លាញភស្តុតាងនៅក្នុងសំណុំរឿងនេះប្រសិនបើលោកមិនត្រូវបានគេនាំខ្លួនមកដាក់ឃុំនោះទេក្រោយពីបានសម្ភាសន៍លោកលីមយ៉ុងផាក់អរិយាពេជ្រច្រើនម៉ោងកាលពីសប្តាហ៍មុនមកក្រុមរដ្ឋអាជ្ញាទាំងនេះបានចោទប្រកាន់លោកថាបានលួចថវិការាប់លានដុល្លារអាមេរិកពីទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងពីក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មនានានិងពីអតីតសមាជិកសភាមួយរូបរដ្ឋសភាចិនបានតែងតាំងលោកយ៉ាងសៀវទូវ័យ64ឆ្នាំដែលជាមន្ត្រីមិនសូវល្បីឈ្មោះមួយរូបឲ្យធ្វើជាប្រធានទីភ្នាក់ងារប្រចាំអំពើពុករលួយដ៏មានឥទ្ធិពលដែលទើបតែបង្កើតឡើងថ្មីមួយដែលទីភ្នាក់ងារនេះនឹងត្រូវត្រួតត្រាលើបុគ្គលិករដ្ឋជាង100លាននាក់អ្នកវិភាគនានាបាននិយាយថាការជ្រើសរើសនេះគឺជាវិធានការសមហេតុសមផលមួយដែលជួយបម្រើដល់គោលនយោបាយរបស់លោកប្រធាននាយកដ្ឋានស៊ីជីនពីងអំពីការរក្សាការតាមដានអ្នកប្រឆាំងនិងពង្រឹងការគ្រប់គ្រងលើតាំងតែងលើកសង្គមប្រធាននាយកដ្ឋានឥណ្ឌូនេស៊ីលោកជូកូវីដូដូបានណែនាំឲ្យរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌូនេស៊ីរក្សាតម្លៃប្រេងឲ្យនៅថេរនៅក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំខាងមុខនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មពលលោកអ៊ីណាស៊ីសៀសជូណាសក្រសួងធម្មពលបានបញ្ជាក់ថាខ្លួននឹងបង្កើនប្រាក់ឧបត្ថម្ភសម្រាប់ប្រេងម៉ាស៊ូតនិងប្រេងសាំងធម្មតាពី0.35ដុល្លារអាមេរិកទៅចន្លោះរវាង0.49ដុល្លារសូកបៀ49ដុល្លារនិងសូកបៀ70ដុល្លារអាមេរិក
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះក៏ប៉ុន្តែអរលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រយើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.vnews.com ហើយទស្សនា video ទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងតាមវិទ្យុតាមរលកវិទ្យុ31និង49ត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមឲ្យលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.